Missili 3ffa Yesus gooftaa waa hundaati. Namoonni missilii kana irratti mul'atan utuu Yesusitti hin amananiin dura waaqa tolfamaa isa itti sagadaa turan isaanii gubu agarsiisa. Kiristaanni tokko Kiristoositti eega amanee booddee waan akkasii duraan itti sagadaa ture hundumaa ofitti fageessuutu irra jira. Sababni isaas Yesus mi'a seexanaa akkasiitiif hafuura xuraa hundumaa irratti gooftaa waan ta'eefi. Kiristoositti amannee jennaan seexana sodaachuun nu barbaachisu. Kan gochuun nu barbaachisu Waaqayyo akka nu eeguuf waan barbaachisu akka nuuf godhuuf isa kadhachuu duwwaadha.